Bueno, ese falábamos dese trebondo mércores, desas precipitacións moi altas, ademais, xunto con eses danos en diferentes parroquias, Antiso, Meixo, Meprado, Bendoiro, Botos, a Xesta, pois agora imos a falar de cousas moito millores, de celebracións. Celebracións como se poden facer, claro, e que non se poden facer outro tipo de celebracións que nos gustaría. E hai que conformarse co que se pode facer. Como no caso da celebración por parte do Concello de Lalín das Letras Galegas, cunha mesa redonda de xeito online sobre Ramón María Ayer e sobre Daniel Varela Buxán, na que van a participar Daniel González Alén e Cecilia do Porto. A encargada de moderar todo isto será a concelleira de Cultura, Begoña Blanco, na ca que falamos xa. Concelleira, moi bo día, que tal, como está?
Moi bo día, encantada, que tal, Gúmer?
Todo ben por aí, sí.
Sí, todo ben, agora parece que xa escampou e que xa nos vai vir un fin de semana un pouco máis xeitoso.
A verdade que sí, temperaturas moi boas, ceos despexados. Bueno, e o domingo teremos unha actividade ao carón das Letras Galegas, como decía eu, pois do xeito que se pode, non?
Efectivamente, pois tivemos que adaptarnos un pouco ás circunstancias, como vimos facendo ao longo deste tempo. E bueno, sí que teño que dicir que nun primeiro momento, pois incluso barallamos, xa que tiñamos pensado facer un serán, barallamos pois facer pasarrúas, cinco grupos estiveran parados para non aglomerar a xente, pero bueno, tanto na Garda Civil que o consultamos como na subdelegación do goberno non o tiñan claro tampouco, porque no BOE non o reflexa, tal cual como pasarrúas. Entón, pois bueno, decidimos quedarnos un pouco coa mesa redonda, como tamén o LUNS, hai tamén o Día dos Museos, pois tamén fixemos uns vídeos para que a xente tamén poida disfrutar deles. Entonces, bueno, o Día 17 vai ser un día un pouco diferente ao resto do que estábamos acostumados,
sí.
Pero bueno, agardo que a xente pois que se poida conectar e que poida disfrutar un ratiño que lle cuidamos transmitir toda a información pois que ali vamos a poñer.
Será as 11 da mañá na canle do YouTube do Concello de Lalín, e contanos un pouco como se vai a desenrolar o acto, como tedes previsto.
Bueno, pois como ben dicías, eu farei un pouco de moderadora. Será unha conversa a carón da lareira, que por decirlo de alguna maneira, unha conversa informal. Decidimos que o teórico todo e todo o que a vida de tanto de Ramón María Ayer como de Varela Buxán a xente o pode atopar a día de hoxe por internet, por libros. Entonces nos vamos a contar un pouco máis a parte máis anecdótica, non? Eu, como ben sabedes, son de Cercio,
sí.
Varela Buxán pois naceu en Cercio, entonces pois estes días me adiquei un pouco pois a buscar diferentes anécdotas da xente que aínda vive, que conviveu con el, entre eles meu avó tamén. Varela e Daniel González Alén, pois que tamén o seu pai era moi compañeiro de Varela Buxán, el incluso pois tamén o coñeceu. Entonces nos vamos a contarvos un pouco esa parte, a parte que a xente que non coñece. E despois Cecilia do Porto, pois como ben dicías, tamén se vai encargar pois de falarnos un pouco máis de Ramón Ayer, que como sabedes era tamén fixo a tese sobre Ramón Ayer. Traballa no museo e coñece toda a historia sobre el. Esperemos non vos dar moito tostón, porque vamos a intentar que facelo o máis ameno posible, como digo, como se fora unha conversa tomando un café, sí. Os tres, e seguramente que vai a ser moi, moi divertido e moi proveitoso, porque xa digo, vamos a expoñer aquela parte pois que a xente non coñece.
E ademais que servirá pois eso para poñer en valor xa non só para nós, para os de Lalín, que debíamos de coñecer un pouquiño esas dúas figuras, senón tamén para a xente de fora. De feito, eu recordo fai moitísimos anos que Radio Lalín viaxara ata Cercio para facer un programa especial sobre Varela Buxán, para, bueno, pois eso, pular un pouquiño para verse algún día colle vez para que se lle adique o Día das Letras Galegas ao patriarca do teatro galego, non?
Sí, bueno, de feito no 2014, Gúmer, levarase unha moción e aquí consensuarase no pleno de Lalín, consensuarase de forma unánime para solicitar tanto que, bueno, Ramón Ayer, como Varela Buxán, como incluso Valenzuela, que calquera de dos tres que eu penso que ten sobradamente moitos méritos para poder chegar a que se celebre o Día das Letras Galegas, a calquera de dos tres, pero non conseguimos aínda pois que poñelos aí aínda na palestra. Entonces, pois bueno, esperemos que este tipo de cousas sirvan para que algún día pois que calquera dos tres pois que teñan un día das letras galegas para eles.
Que vayan collendo sitio, efectivamente. Bueno, falabades na xornada de onte, dende a Concellería de Cultura, do adiamento do Serán das Letras, para cando se poida, non?
Para cando se poida. Onte, bueno, nos reunimos co técnico de cultura e intentamos xa un pouco reprogramar, pero todo reprogramar un pouco sobre o aire, porque temos que dicir que isto vai un pouco día a día, e a ver se pasamos de fase, se non pasamos. Polo de agora, sabedes que se permiten incluso actos culturales moi reducidos, co distanciamento que de 2 metros entre persoa, e bueno, con todas as normativas que temos que seguir. E claro, precisamos de espazos moi amplos, e precisamos sobre todo da responsabilidade da xente. E entonces por agora quixemos ser un pouco precavidos, non adelantarnos, senón esperar un poquinho a fase 2 e ver como imos evolucionando e logo en xuño pues empezar con pequenos espectáculos máis familiares. Uh-huh. E o tema do serán pues pasa un pouco mesmo. Nos tiñamos programado un fin de semana, fin de semana donde comezaría o sábado co serán, donde habría 7 grupos de gaitas, bueno, 7 grupos tradicionais, tanto de gaitas como de pandereteiras do noso pobo, donde Celsiño presentaría, e logo día da facete, a sesión vermú, pues queríamos amenizala un poquinho pues tamén con un grupo tamén tradicional que se chama Perfusión, que iba a estar moi ben, a verdad, pero bueno, a situación non lo permite, entonces pues imos intentar facer o serán outro día, e o grupo concerto de Perfusión poñelo para outro día. Xa digo, temos a programación xa feita ata prácticamente o mes de setembro. En setembro xa non nos aventuramos, porque claro, non sabemos tampouco que van a pasar cas festas, tiñamos algarabía en setembro,
ao principio de setembro,
5 ou 6 de setembro, que non sabemos aínda se se vai a celebrar, as festas de Don Ramiro, que tamén sabemos que os lalinenses que nos gusta moito ir tomar o vermú a Don Ramiro, e por tanto pues tamén queremos esperar un pouquiño, e as festas das Dores, que tamén está, bueno, está todo un pouco no aire.
Todo no aire.
Por agora reprogramamos, temos os fins de semana xa prácticamente cubertos de xuño, xullo e agosto, pero primeiro tenemos que falar cos grupos tamén, que eso tamén é outra, que non están ensayando, non sabemos por agora se se van poder cambiar ou non de provincia, porque algúns tamén son de fora.
Claro.
Bueno, hai moitos inconvintes, entonces isto vai ser casi semana a semana, podemos dicir.
Que nestes 2 meses que levamos de confinamento xa son moitísimas as actividades que se tiveron, sí. Non sei se cancelar xa definitivamente ou se poden aplazar.
Nos estamos aplazando todo.
Aplazando.
Sí, non, todo que, bueno, sempre que se vai a poder facer, claro, porque dende logo que se non se pode facer antes de decembro, pois para o ano que ven teremos que volver a contratar todo de novo, pero non queremos deixar os grupos colgados a ningún deles, entonces a ver se a situación non lo permite, podemos aplazar todo, e o mellor, pois bueno, o que tiñamos pensado o mellor contratar de máis, eso sí que non o vamos a facer, porque claro, non nos quedan xa días libres con todas as cousas que se anularon.
Uh-huh.
Entonces, pois bueno, imos ir un pouco sobre a marcha, pero bueno, sí que se anularon pois todo de feito en Lalín prácticamente, que anulouse tamén pois diferentes obras de teatro,
sí.
O do Serán tamén, o de Estardán. Uh-huh. Que tamén pues, que iba a ser un día, eso xa era en abril, entonces por tanto dende logo que non se iba a poder facer, e como ven pues viña tamén xente de diferentes países e tal, consideramos que non era axeitado continuar con el.
Que pasa co museo? Finalmente hai unha data de apertura, falaba vostede fai un intre do Día Internacional dos Museos para este lunes, pero vai a permanecer pechado aínda.
A día de hoxe xa se podía abrir, na fase 1 os museos podrían se abrir.
Uh-huh.
E a biblioteca, como sabedes, abrímola, pero solamente abrimos préstamo. Aínda que tamén se podía abrir as salas de lectura. Nos, volvo a dicir, consideramos que aínda era un pouco cedo, queremos ver tamén un pouco como vai reaccionando a xente, e por agora o préstamo na biblioteca vai ben, e o museo pois vamos esperar ata a fase 2 por un motivo tamén, non solamente porque a nos nos entoxe, senón que tamén porque claro, date conta de que as exposicións anteriores, aínda que algunhas xa estaba gran parte recollida, queda aínda cadros que aínda non se recolleron debido a que non se podía cambiar de provincia.
Sí.
Es decir, os propietarios deses cadros non puderon vir a buscalos porque non se podía cambiar de provincia. E entón, pues, agora pásanos un pouco o mesmo con Emporcarte, que tamén, como sabedes, se aplazou.
Sí.
Entonces vai a ser a seguinte exposición que se faga, pero que temos pensado pues, que comece en xuño, porque a partir do 25, se isto todo vai ben, pues, xa cambia un pouco a situación, temos un pouco maño máis de marxe, esperemos que poidamos abrir a partir do 25,
ou perfecto.
Cando se abrirá tamén Viñares, tamén, cando se abrirá seguramente tamén o conservatorio, pero o conservatorio... para certas cousas, nada máis. É dicir, as clases do conservatorio...
O sea, para clases non.
Non, para clases non. Ainda estoy falando, bueno, cos que levan o cos da directiva do conservatorio.
Sí.
E dixemos que, bueno, as clases están transcurrindo perfectamente, con total normalidade. E, por tanto, pois, que tampouco sería necesario que agora, no último momento, neste último mes, que vayan a dar clases ali, cando están transcurrindo perfectamente de maneira telemática. E, por tanto, pues, sí, agora habría que abrir xa o novo prazo de matrícula e facer algunhas cousiñas, pero por agora non temos pensado abrir a fase 2, xa digo.
Perfecto. Pois nada, invitar a toda a xente, non? Que se conecte ás 11 da mañá do domingo.
Sí, quero invitar a todos que a partir das 11 posimos estar ali tanto González Alén como Cecilia do Porto como eu, ali agardando por todos, que se vai a retransmitir en aberto pola canle de YouTube do Concello de Lalín. Entón, no noso Facebook xa teñen un enlace ao que poden acceder e ali estaremos e agardamos pues, que sexa o momento un pouco ameno, que vos transmitamos un pouco de novas sabidurías e de novos coñecementos que non están escritos, que non sexa un tostón, que a nosa intención é totalmente a contraria.
Seguro que o disfrutamos moito. Concelleira, que pase moi bo día, moitísimas grazas.
Vale, moitas grazas a ti tamén, Gúmer.
Un saúdo, ata logo.
Chao, chao.